Abo Luganda abaagalwa abannyinaze mu Mukama, mbaniriza nga Mukama abatwegasseeko mu nsi yonna. Katandika olunaku olwaleero nga tujjukira wiiki eyawedde gye twajaguzza ku lunaku lwa Pentecost. Nandyagadde okusoma ekigambo okuva mu byawandiikibwa ebitukuvu okuva mu bikkolo y'abatume ensula y'okubiri olunya olusooka okutuukira ddala ku lw'amakumi abiri mu lumu. Awo olunaku lwa Pentecost we lwatuuka, abayigirizwa bonna baali wamu mu kiseera ekyo kyennyini. Ne wabeerawo okuuma okuva mu ggulu nga kulinga omuyaga ow'amaanyi, era ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Ne balaba ennimi nga ez'omuliro nga zitudde buli ku ssekinoomu, era bonna ne bajjula Omwoyo Mutukuvu ne boogera mu nnimi endala nga Omwoyo we yabawa okuzoogera. Mu Yerusaalemi mwalimu Abayudaaya n'abaava mu mawanga gonna agali wansi w'eggulu, nga abasajja nga bajjumbize era okuuma we kwabeerawo, abantu ne beekuŋŋaanya era ne batabulwa, kubanga buli ssekinoomu yabawulira nga boogera mu nnimi ez'ewaabwe. Ne beewuunya nga bagamba nti bano boogera si Bagaliraaya, kisoboka kitya ffe buli ssekinoomu okubawulira mu nnimi oluzaaliranwa? Aparisi, Abameedi, Abalaami, Abamesopotamiya ne mu Buyudaaya, mu Kapadokiya, ne Ponto, ne mu Asiya, ne mu Furugiya, ne Panafiriya, ne mu Misiri, ne mu Biketezo ya Libiya ebiriranye Kureni, ng'otaddeko n'Abaroma, Abayudaaya n'Abamawanga amalala abaakiwuka, Abakuleete n'Abawalabu, ffenna twabawulira nga boogera eby'amaanyi Katonda by'akoze mu nnimi zaabwe. Ne beewunya era ne basoberwa era ne beebuuzaganya ne bagamba nti kino kitegeeza ki? Abamu ne bagamba nti abo batamidde omwenge omusu. Awo Petero n'ayimirira ng'ali wamu ne kumi n'omu n'ayimusa eddoboozi lye n'abagamba nti, mwe abasajja Abayudaaya, mwe mwena ababeera mu Yerusaalemi, mumanye kino era mutegeere, muntegere amatu. Bano si batamiivu nga bwe mulowooza, kubanga ziri wa ssaawa ssatu ez'enkya. Naye kino Yoweri omulanzi gy'alanga nti Katonda agamba nti ku nkomerero kino kye kiribeerawo, ndiyuwa ku bantu bonna omwoyo wange, batabani baamwe ne bawala baamwe baliragula, n'abavubuka baliolesebwa, n'abakadde baliroota ebirooto. Mu nnaku ezo abaweereza bange abasajja n'abakazi ndibayuwako omwoyo wange, ne babuulira ebigenda okubeerawo. Ndiraga ebyewuniikiriza mu bbanga mu ggulu n'ebyewunyo wansi ku nsi. Walibeerawo omusaayi, omuliro n'omwosi ogunyooka, enjuba erizikira, omwezi ne gumyuka ng'omusaayi. Olwono olunaku lwa Mukama olukulu olw'entiisa ne lutuuka. Era buli alikoowoola erinnya lya Mukama alirokolwa. abooluganda abaagalwa ne banyinaze, kino nakyo kisobole okutubeerako nti Omwoyo Mutukuvu asobole okutuggyako mu bujjuvu bwonna. Olwo nno buli kintu ekitasobola kuyimira maaso ga Katonda kisobole okuggyibwawo. Ebigambo ebyenzikiza endwadde, buli kintu kirigibwawo era ne kinaazibwa n'Omwoyo wa Katonda. Mu butuufu kye twetaaga mu nnaku zino. Naffe mwe tugenda okufuna obujjuvu obw'Omwoyo wa Katonda. Tweyongera mu maaso era ne tutunuulira waggulu era ne tulindirira ebyo ebigenda okujja. Era nga tumanyi nti Mukama mu butuufu yakisuubiza era Mukama akituukiriza nga bwe yayogera mu kuteesa kwe. Katugumiikirize era tubeere bagumu, katusigale nga tunywedde era tusobole okweteekateeka olw'okujja okw'ekitiibwa kye gye bujja. Mu butuufu ekigenda okujja olunaku lwe tutasuubira. Kale katubeere beetegefu olw'olunaku olwo lw'ekitiibwa. Mukama asobole okuteekateeka era atufuule abeetegefu nti bw'alijja mu butuufu tulibeera beetegefu. Mukama awe omukisa muweereza we era amugumye mu mubiri, mu mwoyo ne mu mmeeme era amuwe buli kintu kyetaaga. Olwono ekigambo kisobole okwogera gye tuli musango mu bugumu. Katusabe, katuyimirire olwa kino. Mukama omwesigo w'omuggulu, ekitiibwa okutenderezebwa bibeere eri erinnya lyo eryewunyinkiriza ery'ekitiibwa. Tukwebaza olw'ebisuubizo ng'ebyo eby'omuwendo nti mu butuufu kwe tusobola okuzimbira era mu butuufu lye tusuubira, Mukama tuwa omukisa olunaku luno. Era wekibanga kwe kwagalako Omwoyo asobole okutuukako twebajibu olwaleero nga bwe tukuŋŋaanye wano. Mukama tukwetaaga, twetaaga okukulemberwako Omwoyo wo omutukuvu asobole okutukulembera mu mazima gonna. Tuwe omukisa olwaleero, tuukiriza buli kintu nga bwe wakiteekateeka. Tukwebaza Mukama nti tukyasobola okubeera wano olwaleero mu kusuubira okujjuvu. Tuwe omukisa wo omukisa omuweerezaawo. Tukwebaza mu linnya lyo eryewunyinkiriza ery'ekitiibwa erya Yesu. Amina. Katusome ekigambo kya Katonda. Nandyagadde okusoma kuva mu Bagalatiya ensula y'okutaano. Tugenda kusoma ensula yonna, si mpanvu. Bagalatiya ensula y'okutaano okutuuka mu kwetaaya kuno, Kristo yatukuza okuva mu buddu. Kale munywerenga mulemu okudda mu buddu. Pawulo, nze Pawulo mbabuulira nti we mukkiriza okukomolebwa kiba kitegeeza nti Kristo talina mugaso gye muli. Era nate njagala okubalabula buli muntu asobola okukomolebwa ateeka okutuukiriza amateeka gonna. Era kumwe abaagala okubeera abatuukirivu olw'okutuukiriza amateeka mwekutudde ku Kristo bennyini era muvudde mu kisa kya Katonda. Ffe nga tuyita mu mwoyo olw'okukkiriza tulindirira nga tulina essuubi ery'okuweebwa obutuukirivu, kubanga we twegaata mu Kristo Yesu okukomolebwa n'obutakomolebwa. Ekikulu kwe kukkiriza okulabisibwa mu kwagala. Kati nno mwali mukola bulungi, ani eyabaloga okuleka amazima? Okusendebwa sendebwa okwo tekwava eryo ye yabayita, Aye, ngai bagamba. Nti akazimbulukusa katono, kazimbulukusa ekitole ekinene. Mukama nkakasa nti temugenda kugenda na birowoozo birala ebitafaanana na byange. Era nti oyo abatabula ne waalibeera ani alibonyezebwa. Naye abooluganda, obanga mu kuyigiriza kwange nkyagamba abantu okukomolebwa. Lwaki bakyanyiganya? Era singa wekityo wekiri, singa buyenjigiriza ku musalaba tebikyali byakwesitaala. Abantu abo ababatabula kye mbaagaliza okwekutulirako ddala. Naye mwe abooluganda mwayitibwa lwa ddembe. Temukkiriza eddembe lyammwe okubaviiramu okufugibwa emibiri gyammwe. Naye mukwagala muweerezaganyenga, kubanga amateeka gonna gatuukirizibwa mu lino nti oyagalanga omuntu munno nga bw'oyagala. Naye munaddaawo okubagana n'okubonyabonya bannaamwe, mugwanye mwekuume, kubanga musobola okwezikiriza bekennyini. Kino kye ŋŋamba, muleke obulamu bwammwe bufugibwe mu mwoyo, muleme okugonderanga okwegomba okw'omubiri, kubanga omubiri omwoyo tabyagala, omwoyo byayagala, omubiri tegubyagala. Buli kimu kiwakanya kinnaakyo. Otasobola kukola nga bw'oyagala. Naye omwoyo waabanga yakuluŋŋamya oba tofugibwa mateeka, omubiri bye gukola tebyekweka. Era okwagala, okwonooneka, okuwemula, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba enge, obusungu, obutakkirizaganya, okweyawula, okweyagaliza, okutamira, okwemalira mu binyumu, n'ebimu ebiri ng'ebyo. Mbalabula nga we nabalabula edda nti abantu abakola ebintu ebityo nti tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Naye mwoyo aleeta okwagala, okusanyuka, okuminkiriza, ekisa, obuwombeefu, okwesigibwa n'okufugibwa. Ebyo tebiriko teka. Era abo aba Kristo Yesu baakomerera ku musalaba omubiri gwabwe n'empisa yaagwo n'amaddu gaagwo. Obanga mwoyo yatuwa obulamu, tuleke afuge obulamu bwaffe, tuleme okwegulumiza newankubadde omuntu okuyomba n'omulala oba okumukwatirwa ensaalwa.
Lasst uns nicht nach eitler Ehre begierig sein, einander nicht zum Streit herausfordern.
Okutuuka wano, ekigambo kino eky'omuwendeere ekitukuvu ekya Katonda, katuyimirire tusabire wamu. Katonda omwesigwa, tukwebaza n'emyoyo gyaffe gyonna. Era n'olunaku n'olw'ekisa, era n'essaawa eno, n'okusingira ddala ekigambo kyo eky'omuwendeere ekitukuvu, era ggwe kennyini ky'oyogedde gye tuli ekyeggulo y'olwaleero. Mu kiseera ekyo, omuweereza wo Pawulo yakibuulira ab'e Galatiya, era tukimanyi nti ekigambo kyo kikyali n'amaanyi ge gamu, era n'obutuufu Mukama, ggwe kennyini watuwa ekisa, era n'okuuma ekigambo kyo, era n'okikuma okutuusa mu kiseera kino, era ne mu kiseera kino. Olwaleero oyogera nange eri ffe ffenna okuyita mu kigambo kyo ekirungi ekitukuvu. Gwe Katonda omwesigwa, mpa ekisa, tuwe ekisa bulijjo, tusobole okwekumira mu kigambo kyo kyoyogedde, okuyita mu baweereza bo ne bannabbi, tusobole okwekumira mu ebyo, era tusobole okubigondera, tusobole okubeera abalamu olw'ebyo Mukama, kubanga twagala okuyingira mu bwakabaka bwo, twagala okuyingira mu kitiibwa kyo, era gwe kennyini wateekawo ebintu bino ebitasobola kunywa maaso gaffe. Era ebintu ebitasobola kubeera maaso go, tuwe ekisa mu maaso gaffe, tuwe ekisa mu bulamu bwaffe. Tasobodde Mukama, tunaaze, naaza nze, nsobole okujja gy'oli, osobole okutukwatirwa ekisa. O Mukama, twagale ffenna otuggyeko ensobi zonna ebitakkirizaganya Mukama, tubeere nga tulabika bulungi mu maaso go. Ayi Katonda omwesigwa, tuwe ekisa tusobole okulaba ffe bennyini, tusobole okweraba munderwamu mu kigambo kyo. Mukama, tunulira ku birungi bye tukola ekigambo kyo, ntewali kirungi mu ffe. Mukama tusaasire, nsonyiwa Mukama, tukusaba obeerewo naffe mu kiseera kino, era weeyongere okwogera Mukama, era ow'omukisa bonna abatasobodde kubeera wano. O Mukama, abantu bawe omukisa mu bitundu byonna, tuleeta abaana bo abonna abalina ebyetaago n'abali mu kubonaabona, tubasaasire era obawe omukisa, era obakize essanyu O Mukama. Mukama, naffe tukusaba oleme okutuyitako, naye otuwe omukisa Katonda, era otwagale. Okwo kwe kwebaza kwange, era n'okwenda n'okwagala kwange kwebuziba, era n'okusaba kwange mu linnya lya Yesu. Amiina. Okwebaza n'okutenderezebwa kubeere eri Mukama. Mbadde nga ndi mu kusanyuka tuwulidde ekigambo ng'ekyo, ekyo nga tekiraba ne tusaba ekigambo kya Katonda, okusaba nga tekunaatandiika, era ekigambo kirina okutuuzaamu amaanyi, okutunyweza okusabanga n'okutuleeta n'okutwanjula. Ekigambo kitwanjula ku kwetegereza okw'obukitiibwa obutasobola kugaanibwa. Tuukiriza buli kintu nga kijja, era tugamba kino kiseera kya kulabulwa, kiseera kya kwekebera. Kiki ekyandibadde kyetaagisa okusinga ekyo? Nga bwe mukimanyi, ndeese ebbaluwa era ne njagala okubeerako ne bye ntereezaako ebyo ebyayita. Mu butuufu nneekanze mu nze nti nze si muntu mulala yenna, si ggwe. Era kino nkitegeeza n'omwoyo omumalirivu nti nze ebiseera ebimu nakiwulira nze kennyini mu matu gange. Olwaleero mu bulamu bwange bwonna nsobola okukiwulira omuntu nti waliwa, wategera Bayibuli n'ebirala. Mu butuufu n'agamba Mukama nti mu butuufu nditwala essomo lino eryali ekkambwe era nga gumu, era ndirisitula okutuusa ku nkomerero ey'obulamu bwange mu ngeri yonna, kubanga bwe kityo wekyali ne kwa Adamu mu biseera eby'edda. Teyatwala kikolimu kya Katonda, naye mu butuufu yali alina okulima ku ttaka omwali amagwa n'ebirala. Adamu, obuyambi bwa Katonda, yagenda nga musumulule ekiwamwayo ekyattibwa, ababiri ne bambazibwa amaliba. Katonda yali amaze okutebenkeza ensonga zaabwe, ekyali kisigadde maaso gaabwe, era ekyali kirina okuddirira tekyali kintu kirala naye nga kirungi. Tetugenda kugendamu ebyo kati. Omu ku ffe mu buwombeefu agenda kuyiga amasomo agaffe ku bwaffe, Obutuufu kyetaagisa era kya mugaso. Tuleme okubiyitako. Tuleme tugaleke gafuke ga mukisa gye tuli. Naffe ntegeeza ffenna obutaddamu okunyooma omuntu yenna. Tuleme okunenya emitwe gyaffe nate kubanga ffenna twanunulwa mu ngeri ey'enjawulo. Okitwala bw'otyo olaba buli muntu yenna mu butuufu ng'omuntu eyalemererwa nga bw'oli era n'otakiteeka ku muntu yenna era n'obeera n'okwagala kumu nti Katonda asobola okutubeera mu byonna mu butuufu agenda kutuukiriza ekyo kubanga nga tutaganudde mu kintu ekirala ye y'omuwumbi era atwala ekibya era n'asobola okukiteeka ku kiwumba kubimenyeddwa tebisobola kubeera mu ffe naye ekisinga obulungi kyasobola okukola obuggya kyabumba era bwe kityo bwe kiri. Twayiga essomo okuva mu nnabbi Yeremiya nti Mukama asobola okukola kino. Mu butuufu kiwandikiddwa nti bw'abanga tawangudde ekibya kino agenda kukumba ekirala. Naye mu ffe kyandibadde emenyefumenyefu era nga tewali kintu kirala era mu ye tewali kintu ekimenyefu. Ebibya ebipya ebikozesebwa eby'omukisa. Omutuufu tuweereddwa ekigambo nga bwe naagambye edda nti ekitukuba ffenna okutuuka ku ttaka ate ne kituyimusa ago ge makubo ga Katonda. Okunenya bulijjo kibeera nga bwe kityo. Katonda taleka muntu yenna nga talina ssuubi. Waabeera n'ekintu kyatunenya akikola ebiseera ebimu n'obwombeefu era akikola okusobola okutwagala era buli kiseera wakati w'ebyo Katonda by'ayogera ekyo essuubi era n'obutebenkevu bubeerawo. Tetumanyi Katonda mu ngeri ndala awatali kubuusabuusa. Wetuba tutwala ekyawandiikibwa kino mu bumalirivu tewali muntu yenna agenda obugenzi kaduwa. Tewali omu ku ffe eyandigambye nti Mukama bino byonna mbikuumye okuva mu buto bwange. Era oyo omu yabuulira Mukama ali wansi olwaleero. Mutuufu wasomako okubuulira kw'oluganda Branham okwasemba oba tonaasoma okuva ku musajja kw'oyo omwagalwa n'oyo omuto omwagalwa eyali omunaku. Omusajja ono yagamba nti Mukama bino byonna nabikola okuva mu buto bwange nga ndi wansi ye ali wansi n'abalala bangi abali waggulu. Weekityo si nsonga okugamba nti Mukama bino byonna biro byonna newandibadde naye ndaba nga tebinaayogera mu nze. Wekibeera nga y'ensonga olwo nandyagadde okubawa amagezi okusigala waka. Wekiba obutuukirivu obwaffe ku bwaffe bubeera mu ffe awo mba simanyi oba Katonda akyasobola okwogera naffe omundi omulala. Awo bokka ekigambo kya Katonda mu butuufu wekyogera nabo eyo ewala mu mitima zaabwe Katonda aba akyali n'enteekateeka ye. Ekigambo kya Katonda wekibeera nga tekirina kye kitugamba era nga tekikyayogera gye tuli mba simanyi kiki ekyetaagisa okukolebwa oba ki Katonda ky'agenda okukola. Tubuulirwa mu bulambulukufu omubiri guwakanya omwoyo, era omwoyo guwakanya omubiri. Ekimu kya Katonda musobola okukikiriza oba nedda, ekimu kya Setaani. Wakati awo omuntu waali, omuntu akulemberwa omwoyo oba n'emyoyo, omwoyo wa Katonda, ebibala eby'omwoyo mwe biva, egimu gibeera myoyo. Obutuufu okukyogera kino mu bulambulukufu okuva mu bbaluwa ya Yakobo, tugisoma emirundi mingi, okubalaga nti tabeera muntu yekka, naye abeera n'omulabe akola ebyo. Yakobo ensula kusatu okuva ku lunyo lw'14, obanga mu myoyo gyammwe mujjudde obusungu n'okweyagaliza, muleme okwesuuta ebitaliimu nti mulina amazima. Amagezi ago si ge magezi agava mu ggulu, naye ga ku nsi, g'abantu buntu era ga Setaani. Ffe twandirowoozezza nti amagezi ng'ago ge magezi gaffe? Nedda, tetuli bagezi bwe tutyo. We kiba bino ebintu ebizikiriza ensaalwa enkambwe n'okweyagaliza kiringa obutamiivu n'okunywa sigala n'ebintu ebirala ebifaananawo ebityo. We tubanga twagala okukitwala obuyuvu oba nedda, naye emyaka 10 eziyise tewali muntu eyamanyako ku bintu ebitwala wano oba wali, naye mu myaka emitono ejaddirira ebintu byonna bitambudde mu nsi yonna. Okutwalibwa kw'ebintu kweyongera okusaasaana eyo yonna. Ekibeera nga abakkiriza bonna batwalibwa mu bintu ng'ebyo, batwalibwa ng'okuyumbagana oba ekintu kyonna ekisobola okubeera, wabeerawo ekintu ekikyamu mu bo, wabeerawo dayimooni mu bantu. Era ntuuse ku nsonga we ntolera okukkiriza nti okukyusibwa okutuufu kwegattibwa okugoba egy'emizimu emibi. Lwaki Mukama yagamba mu kiragiro ekikulu okugobanga emizimu emibi, era nga edda Matayo 10, Maliko 16 buli wantu, era ebintu bwe bityo ebibeera wano, nandyagadde okubajjukiza owooluganda Branham yawa ogeraageranya oko n'okunywa sigala n'omwenge, era n'agamba nti eyo dayimooni. Mutuufu eri mu bantu bano ebibaleetebwa okutwalibwa ebintu ng'ebyo, olwo nno ne kibaleetera okola ekintu kyekimu okuliisa ekyo ekyabatwala, naye ogwo gubeera muzimu eri abantu abo, ebateeka mu buddu, ebafuula abantu abatwalibwa ekintu bwe kityo alimu okweyamba bo kennyini. Jagamba nti muganda wange omwagalwa Franka, oyogera kwani olwaleero? Tewali muntu yenna mu butuufu ndikweyogerako kennyini, era neebuuza kennyini ki ekigenda mu nze, naye ŋŋamba kirabika kitya mu mutima gwange? Mukimanyi mu butuufu okwamanya okusobokujjamu bwange, era tewali ngeri ndala awuno newasigala nga weegulumiza era neweesuuta ebitaliimu, era kubanga oli mujulirwa okufuuka omuntu omuggya, obukambwe obwedda n'ebintu byonna bikomawo. Oluno ekigambo kya Katonda kigamba wano, amagezi gano tegava mu ggulu naye ga ku nsi era gabantuntu kyeyongera n'okusingawo ensaalwa n'okweyagaliza weewa uba okutabukatabuka n'emyoyo emibi egya ku njeri. Okusookera ddala, amagezi agava mu ggulu matuukirivu, ga ddembe, mawombeefu, gawuliriza ensonga, gaajudde okusaasira, gavaamu birungi byokka, ganoonya ebituufu era tegavaamu bubi. Era abo abakola emirembe egy'ensonga gye basiga olw'okuleetawo emirembe, tuzzeeyo omutwe omukulu omukadde era neebuuza kennyini tusobole okuteekawo ebintu ebipya. Nnindisibwa okubuulira okukadde ennyo n'omubuulizi w'enjiri ow'eweema eyayogera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi nti ekubo egenda emagombe eterezebwa, egenda mugeyena yaterezebwa n'ebintu ebirungi. N'ekyo kibaddewo nakiwulira emyaka 30 agayise. Si bintu ebikolebwa, si ebyo bye tusalawo okukola, kubanga tusobola okukola ebyo byonna mu bulamu bwaffe, naye kintu ekireeta byonna. Waliwo ekintu mu butuufu ekirina okukolebwa mu ffe, ekyo ekijjawo ebintu bino byonna ebitutwala ebitali eby'obwakatonda bisobole okuvaawo. Tetusobola kubijjawo bwe tutyo oba okubirekera oba okugamba nti tebiriwo, birina okutuviiramu ddala. Era ntegeeza nti Katonda alina kyakola, ekyo nga tekinaba kukolebwa tulina okutegeera okusookera ddala. Tetusobola kuyimirira mu maaso ge bwe tutyo, tetusobola okuleka ekintu ekirungi okukiteeka ku kibi, naye lumu bigenda kuvaayo byonna. Olwono ekintu ekipya kirina okukolebwa mu ffe, si kipya n'ebintu ebirungi, naye mutuufu mu bumanyirivu obupya mu bujjuvu ne Mukama. Ani alina okwagala kw'ekyo? Ani akyali alwanyirwa mu ekyo? Ekigambo kya Katonda kikyayogerwa, tubuulirwa kuba omubiri guwakanya omwoyo era omwoyo ne guwakanya omubiri. Ebintu ebibiri tebikkirizaganya okulwanagana era kyeyongerayo, era bino tebikkaanya n'ekirala. Olwono osobole okukola ekyo. Naye bw'okulembirwa omwoyo temubeera wansi ow'amateeka, olwo nekijja ne kikaluba. Era emirimu egy'omubiri egirabika obubi, okuloga, okuyomba, ensaalwa, okulwanagana, obusungu, okusendasenda, olugambo, obutemu, era n'ebiri bwe bityo. Bino by'ebintu ebyo ebituli mu maaso era ebiwakanya omwoyo. Era ndowooza nti tulina okukitwala mu bumalirivu ne Katonda. Sula ku Katonda yekka, naye Katonda ategeeza bulungi olw'ebyo byonna okutufuula era okutuleetera abantu okutegeera ekyetaago eky'okubeera n'obumanyirivu nti mu bugonvu tugambe nti Mukama si we kirina okubeera. Mukimanyi abantu be basobola okusalawo era n'ensala okubeera ng'etambula, ebintu byonna okukolebwa olwono ekiseera ne kibeera nga kigenze mu kiseera ebintu bino ebisobola okuvaayo bivaayo ddi awonka nga bikyali mu ggwe tosobola kulaba kintu kyonna nga kikolewa mu ggwe naye wekivaamu kibeera mu ggwe olwono katonda ye kenyini akikkiriza okutumanyisa ab'emikwano temukiyita kwekyo mutegeere nga bwe kiri ekirungi kye ntegeeza mumwe wekibeera kino kikyali mu ggwe olwono oba tonaafuuka kyolina okubeera era ntegeeza nti katonda ayagala byonna tusobole okuyambibwa nti omuntu omujja obulamu obupya busobole okujja mu ffe era tusobole okuba tusobole okuugibwa mu bintu byonna ebiwandiikiddwa wano n'ebintu ebirala ebiri ku muntu omukadde tusobole okufuuka abantu abajja okuyita mu katonda okuyita mu musaayi n'ekigambo abantu abategeera okusendebwasendebwa kwa setaani omuntu wabeera n'ensaalwa ayomba era kikirabikira ddala era tekikoma awo tulaba okuviira ddala mu kusooka Kayini ne Abeli ensaalwa yamuleetera ki obutemu era n'okutta tulina okufuuka abantu ab'omwoyo si mu bintu birungi byokka naye katonda yekka y'asobola okuleeta ebyo era mu butuufu tuswazibwa mu ffe olwono tuli bakakafu we tulina okutunuulira waggulu eri katonda okuŋŋaana kulina okubeera kutya mu ffe okwegatta kwa nkula ki eri katonda buli ssi ekinoomu kwe tulina okubeera nakwo emyoyo gyaffe girina okubeera gitya eri omuntu omulala era okwagala kwaffe okusooka kulina okubeera kutya wekibeera nga kyali ku nze twali tutte emisalo w'omukaaga ne tukuŋŋaana awamu tusobole okumanyagana newankubadde nga tetunaamanyagana yii ekyo ŋŋenda kukigamba omulundi omulala tetunaamanyagana yadde kigamba mu kitabo kya bikula ebyabatume nti beekuŋŋaanyanga wamu tewali muntu eyalina ekigambo ekikye ku wuwe naye bonna baali baagalana era nga beegatta mu kwagala kwa katonda olwaleero mu butuufu weetaaga okusaba okukuŋŋaana n'omuntu omulala mu butuufu tewali kintu ekibaleetera okukola ekyo waliwo ekibulamu eky'amaanyi mbagamba ntwaliddwa mu butuufu nga mulaba ennyanja era nga tusemberedde ddala okudda kwa mukama era nga tuli kumpi nnyo ku mukisa ez'amaanyi eza katonda mu butuufu tuli mu mbeera ng'eno ekyo nakitegedde obudde obwayise mu butuufu nga bw'olina okwegendereza ennyo kubanga obuulirwa nti owooluganda olwo n'oli bw'otawulira njuyi zombi awo kibeera kintu kya ludda lumu omanye ekintu ekirudda olumu bulijjo kibeera nga kyewonyese kisinga obukulu kiri nti otawulira njuyi ekintu ekisinga obukulu kwe kulekera mukama ensonga asobole okuyamba olulimi lwo ekyo ekintu ekisinga okubeera ekintu ekirungi tukyali ku nsi era ebintu byonna bigenda kutujjira niki kye tulina okubikolera katonda asobole okutukozesa era n'atukuuma mu mbeera ng'eyo we tuba nga tukyasobola okutuuka ku nsonga mukama ye kennyini waasobola okututwala mu bitundu nga buse kinomu ne tusobola okumanya nga we tulina okukola era mu butuufu omulimu gwange guba gukomenkereza. Olwono ne gubeera omulimu gw'oluganda ne mwannyinaze. Ne tusobola okusaba, ne tusabiragana awatali muntu kugamba kigambo kyonna. Era ng'ayogera ekigambo, ebigambo ebisobola okufuuka omugugu eri omulala. Era butuufu n'atunuulira, n'agamba oluganda abuulira wali. Naye kino nakiri mu butuufu, si kituufu mu ngeri endala. Ab'emikwano, tulina okuva mu bintu ebyo byonna, tusobole okumanya nti ago magezi ga mulabe okusiga ensigo y'okwawukanya, obutakkirizaganya na buli kintu ekifaana bwe kityo, era ne wajjawo okwekutulamu n'okweyagaliza buli kintu ebifaanana ng'ebyo. Nedda, Katonda ayagala okutuza obujja, Katonda ayagala okubeera nekyakola. Era tuwulidde ekigambo kye, ekigambo kye y'ensigo mutuufu gye twasembeza. Tewali muntu agenda kuleeta bibala bya mwoyo yeka. Kambabuulire, newankubadde omwoyo ogubadde tetagenda kuwanula, ensigo ya Katonda wetasimbibwa mu mwana wa Katonda, wateekwa okubeerawo ekimera, era omuti ogwo oguleeta ebibala tosobola kuyimira mu bbanga. Gulina okubeera nga gwasimba emizi gyagwo mu ttaka, ekiwandikiddwa wano. Ebibala eby'omwoyo kwagala, kusanyuka, mirembe, ogumiikiriza, obuwombeefu, okwegendereza, okukkiriza, era ebyo kw'ebyo tewali kiwakanya naye byonna mu Kristo bikanya. Mu kubuulira okulala kwe tukyusa mu biseera bino, ng'oluganda Branham lumu yagamba nti Katonda bwe yali amaliriza omulimu ogw'obutonzi, tewaali kintu kyonna kye yali yeetaaga okukola. Yali amaze okukola buli kintu kyonna n'awumula. Era bwe tusoma mu ndagaano mpya, olwono Kristo naye we yamaliriza ebintu byonna, n'atuula wansi ku mukono omusajja ogwa Katonda, era alindirira okutuusa abalabi bonna e baliteekebwa wansi w'ebigere bye. Yakola buli kintu mu butuufu. Katonda omutonzi nga we yateeka entegeka mu nsi yonna, era na buli kintu kyakolebwa ng'ekigambo kye we kyayogerwa. Katonda eyasonyiwa era n'atunula mu Kristo Yesu, yateeka ekigambo mu bakkiriza aba Kristo nti buli kintu kikolebwa mu ye ng'ekigambo kye bwe kiri. Mu butuufu, tuvudde ku nteekateeka ya Katonda, ate nga tusemberedde ku ekyo. Olw'okutegeera ebintu tebisobola kweyongera kugenda maaso w'ebityo, saagala kwongera ku butakkiriza bw'omuntu, kubanga mu butuufu tulina obutakkiriza obumala mu biseera nga tetuli kukola bulungi. Nedda, twagala okusigala nga tuli batuufu bwe tukkiriza nti ebintu byonna birina okutereezebwa obujja. Awuno tewabeera ngeri ndala okugamba Mukama nti, Mukama, mu butuufu nga baganda baffe ne bannyinaffe bwe baafuna obumanyirivu, wetyo naffe tulina okufuna obumanyirivu bwo bupya. Kirungi ki ekiri mu ffe okubeera nga twawulira ekigambo era ne tutabeera beetegefu okwebaza kubeere eri Mukama olwaleero, nti ye kennyini yakomya okutabulwa kwonna? Ku nkomerero, Katonda ayagala omugole omulongoofu, omugole wa Kristo ataliimu kutabulwa, ataliiko kintu kyonna ekyakolebwa ku bubwe, naye eyasonyiyibwa Katonda. Omugole mwoyo ye kenyini mwasobola okukolera buli kintu, oyo eyakkiriza Katonda okumukozesa. Waliwo okwagala okwewala mu nze nti Katonda omulundi omulala asobole okutufuula abasasizi gye tuli mu kutegeera okulungi okw'ekigambo kya Katonda, era tukole mu butuufu ekirungi eri buli ssekinoomu, era tuleme okusalira omuntu yenna omusango, tuleme okunyooma omuntu yenna, naye tutunuulire kutaka mu nfufu mwe twagibwa, era ne kwoyo Katonda ali waggulu gye tugenda okugenda. Ebibiri bikolera awamu. Oluyo olulala, okubonaabona kwaffe bino ebyandiko ebitukuvu ebigamba nti kaaba mukaabirire abo abatanaba kukitwala, era abakinyooma, era ne beerowoozaako ku bwabwe nti bali bulungi. Nedda, tekiri bwe kityo. Katonda waffe ayagala okutumba n'okuteekawo entegeka ye mu ffe. Tetusobola kukikola, tugenda kukola ebintu mu ngeri endala, naye ekyo tekirina kye kiweereza. Nga omuntu, nze kye njagala n'omutima gwange gwonna, Katonda okubeera n'ekyakola era ne kituukirira, tugenda kusigala abantu, si bantu abajjudde entalo, abajjudde obwenzi, okuggyamu embuto, okweyagaliza, okulwanagana ensaalwa, obutamiivu n'ebirala, naye abantu mwabo ekitundu ekyokubiri okutuukirira, ekyokulabirako, ebibala eby'omwoyo bisobole okulagibwa. Kino kikolebwa mwabo abaafuna obumanyirivu obw'obununuzi, era abooluganda ne bannyinaze. Kino tukiteeseeko esira wano, era ne tukikyusa ne mu kubuulira okw'oluganda Branham. Okukyusibwa kulina okubeera n'obumanyirivu era n'okuwuddibwamu okuva mu ggulu. Buli muntu eyakyusibwa yeetaaga eky'okuwuddibwamu okuva mu ggulu, era mu butuufu kino twakiyitamu mu bulambulufu, era nsuubira nti ffenna tukimanyi. Omwoyo wa Katonda mu butuufu ali mu kukola era akulembera mu kwenenya. Omwoyo wa Katonda yatumibwa okuzibula amaaso ag'ensi, okuggyawo ekibi, omusango n'obutuukirivu, okutwalira awamu. Omwoyo wa Katonda atandise okukola mu abo abagenda okubeera abakkiriza. Naffe tukkiriza bulungi nti Omwoyo wa Katonda yakola mu ngeri eyeewuunyisa. Aye kati, eyo si y'enkomerero ey'okukola okw'emyoyo. Kiri ku ekyo okutwalibwa eky'ebibi, eky'obutuukirivu, omusango, olwono kikulembere eri okwenenya, okujja, okuzaalibwa obupya, okutuukira ddala kukuugizibwa n'okuteekebwako akabonero, olwono waleme okubula ekibulamu, tusobole okulaba buli kigambo kye tusoma mu butuufu ekitukuziddwa mu bulamu bwaffe. Kiwandiikibwa nti oyo eyabafukako amafuta n'omwoyo gwange, tugamba nti ye Mukama. Ekibanga kiwandikiddwa nti waziba okujja n'omwoyo eyafukibwa kumwe mu bujjuvu, ne tugamba nti ye Mukama, mu butuufu kikoleddwa. Wekiwandiikibwa nti gwe waweebwa amaanyi okuva eryo ali waggulu ennyo, n'ogamba nti o Mukama, nti kino kyantuukako. Obanga tocha asula gamba anti kino kyakolebwa tunagamba ki? Okubeera abeesimbu maaso ga Katonda. Tuno gamba o Katonda wange. Tekinaabeerawo mu nze. Era ne tweyongerayo oluvannyuma olw'ebyo byonna. Ebintu biwandikiddwa wano. Era ne tutegeera kino nti tekinaaba kutuukirira mu nze. Era kino nakiri tebinaatuukirira. Katonda tayagala kutuleka atalisubi. Ayagala kutugamba mu bulambulukufu nti baana bange. We mwagala okuyimira amaaso gange, awo buli kigambo kya Katonda kirina okutuukirira mumwe. Olwo nno buli kisuubizo kisobole okubeera nga kituukirira. Tulina okuzibwa obujja, walina okubeerawo okuzaalibwa okujja, walina okubeerawo ekitonde ekijja, era obulamu bwange buteekwa okubeeramu ye. Omwoyo gwange gulina okusobola okubala ebibala eby'omwoyo. Olwo nno bino byonna biteekwa okujja. Ngawe nagambye edda nti ndaba nti ebintu ebyange ku bwange mu butuufu sikyasobola kwogera waggulu mu kifo kino. Naye ekigambo kya Katonda kyogera gye tuli ffenna mu kipimo kye kimu. Era kindabikira Mukama tatuwa mukono gumu naye atuwadde emikono gyombi. Mu butuufu agigolola. Era ng'ayagala okutugamba nti muwulirize. Mbaagaliza ebirungi byokka. Mbaagala. Musobole okuyimira amaaso gange olunaku luno. Ekityo. Katonda yeekenyini yatulondamu mu ngeri ng'eyo. Era muzikirize. Newankubadde okutunenya okwo okukulu kuba kwogeddwa mu kwagala n'oyo kitaffe ali mu ggulu. Mu butuufu tutegeera nti mu butuufu atwetoolodde buli ssekinomu. Era tetuzibwamu amaanyi mu kukkiriza. Era ne tugamba nti gwe Mukama omwesigwa. Leka buli kigambo mu butuufu kifuuke eky'amazima mu bulamu bwaffe. Bayibuli bw'egamba. Okuzaalibwa omundi ogw'okubiri. Atugamba nti Mukama, njagala okufuna omumanyirivu nga bwe kiwandikiddwa mu kitabo kya Katonda. Era nga we yakigenderera, wakola ebintu ebyo okubeerawo. Era na buli byawandikwa byonna, awokka we tubanga tukyusiddwa okuva mu bwakabaka obusooka okuyingira mu bwokubiri. Mu butuufu nga bwe kiwandikiddwa mu Yokaana 5:24 ekiwandiiko kya Bayibuli ow'oluganda Branham kye yayagalanga okubuulira. Mukama waffe agamba oyo anzikiriza aba avudde mu kufa okuyingira mu bulamu. Leka nkisome. Era ntegeeza nti kyali Yokaana 5:24 katulabe obanga kya mazima. Yokaana 5:24 obutuufu mbabuulira nti buli awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutagwawo. Era taliyingira mu musango naye nga avudde mu kufa okuyingira mu bulamu. Ekyo tekijjawo mazima nti mu butuufu kiwandikiddwa mu Befeso 4:4 okuviira ddala ku 23 muziwe bujja mu mitima ne mu birowoozo byammwe. Mufuuke abantu abajja abaatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu bwesimbu ne mu butuufu obw'amazima. Olwo ne tubuulirwa. Olwo nno muleke okulimba okwerimba buli muntu abuulirenga munne amazima. Kubanga tuli bitundu bya bannaffe. Weemunyi emusunguwala obusungu tebasindikanga mukwonoona, temugwisanga njuba ku busungu bwammwe ku mutima, temuwanga setaani bbanga abadde nga abba akomaawo afube okukozesanga emikono gye asobole n'okugabira abaavu. Bino byonna ebiwandikiddwa wano. Akanyiri 2:5 nako ka mugaso. Olwono we tubeera mu mwoyo, tutambulire mu mwoyo. Mu butuufu kituufu okubeera n'ekimu nga tulina kirala, tusobole okubeera mu bulamu obw'omwoyo, mu bulamu bwaffe okuyitira mu bibala eby'omwoyo olw'ekisa. Kubanga eyo ensonga, we tuba nga tuli mu mwoyo, naffe tutambulirenga mu mwoyo, tuleme okubeera abantu abaagala ebintu ebitali mu nsa, era nga tunyoomagana, era nga tubeera n'ensaalwa eri abalala. Okyasobola okulaba omwoyo wakumikiriza okutambulira mu mwoyo we kukoma, era ono okubeera nga tunyoomagana, okulwanagana, mu butuufu bireeta okuzikirira. Olwono okuba n'ensaalwa eri abalala, bino byonna birina okuwugibwa mu ffe. Mu butuufu tusobole ogamba nti, Katonda wange, beera n'ekyokola mu ffe ne ku ffe, kubanga olw'ekitiibwa kyo katufune obumanyirivu obw'okukyusibwa, okuzibwa obupya, okuzaalibwa obupya, okubatizibwa n'Omwoyo Mutukuvu era n'omuliro, okuteekebwako akabonero nga gwe kennyini wasuubiza mu kigambo kyo. Mu butuufu nga gwe wawa baganda baffe ne bannyinaffe lubereberye, ffenna tusomye awamu okuva mu Mbiro 13. Kubanga abooluganda mwayitibwa eri emirembe, muva mu mirembe olw'omubiri, naye olw'okwagala muweerezaganyenga. Mu butuufu kino kye tubadde twogerako, okuweerezaganyanga n'okwagala olukuŋŋaana lwonna olutateebwa mu kwagala kwa Katonda luva ku kinusi ekituufu. Okwagala kwa Katonda kulinga amafuta, awatali mafuta tewali kisobola kukola, naye olw'okwagala muweerezaganyenga. Kubanga amateeka gonna gatuukirizibwa mu lino erigamba nti, oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala kennyini. Simanyi nti oba kiwandikiddwa kiri mu kubiri okwo kw'oku lusozi, kyonna kyeyagala abantu bakukolere okusookera ddala kibakolere. Ekyo kiwandikiddwa ndowooza kiwandikiddwa ne mu kubuulira ku lusozi. Na wano we tubanga tulina okukikola ku bwaffe, twandibadde nga tulemererwa era tetwandiwangudde. Naye okwagala kwa Katonda okubeera mu myoyo gyaffe, olwono tugenda kwagalana okutuleetera ekituufu okutukulembera. Kubanga bino byonna bituukirira mu tteeka lino limu erigamba nti, oyagalanga muntu munno nga bw'oyagala. Naye mu butuufu we mulwanagana, mwekuume muleme okutagana mwe bennyini. Ganuno omutume tayogera ku bali abatakkiriza, naye ayogera eri abakkiriza. Kwabo abaatandika obulungi, abaatandikira mu ngeri eyeewuunyisa mu kanyaako 7, nti kikulu ki okudduka ku nkomero n'ofiirwa enkofiira. Ekibuuzo ekiva nti ani yabagaana eyabagamba okuva ku mazima, lwakyo tekiva eri Mukama. Ekituufu, Omwoyo wa Katonda bulijjo atukulembera mu butuufu era atuuza mu kigambo kya Katonda. Agamba wano ekizimbulukusa kitono, kizimbulukusa ekituulo ekinene. Osobola okujjukira ekyo, nakibuulira wano edda mu butuufu nga bwe kyali ekirungi. Bamaama baffe bwe baayagalanga ekyo ekizimbulukusa kubanga bakyagalanga mu ngeri eyeewunyiikiriza. Oluvannyuma kyatabulwa mu ŋŋaano empya, buli kintu ne kyeyongera. Era n'otunuulira ekyo kye naabagamba, nakigamba akazimbulukusa akatono kazimbulukusa ogutulo gw'eŋŋaano. Tusobola okugenda ne ku bbaluwa y'Abakolinso. Waliwo ebintu bingi eby'okusoma. Ekyo nno si kye kituleese olwaleero. Naye okwagala Mukama ne mu kusaba nga tugamba buli kintu, nga tugamba nti ye mwesigwa, tagenda kwogera naffe mu ngeri ng'eyo. Era nga we nagambye, omukono oguyamba ogwa Katonda gwagololwa gye tuli. Tewali muntu eyeetaaga okugwa mu maanyi, tewali muntu eyeetaaga kuswazibwa, era tewali muntu alina okuyita ku ekyo. Nga Katonda ye kennyini nga atalina kyatugamba, ffenna twagala okujja gy'ali mu kusaba. Era mu kusaba mu bugonvu aboolugana ne banyinaze, musabe mu kwagala kubanga kyo kyetaago. Ffenna tusobole okwegatta eri Katonda mu kusaba. Ye Katonda mwesigwa, era ekyo ntwaliddwa ddala mu ekyo nti bw'abanga akyayogera gye tuli mu butuufu, kubanga waliwo ebyetaago byeyeetaaga mu ffe okwagala, abantu balekera okwogerezaganya mu kitundu ekisingira ddala ebintu byonna ebisigala musango nakunenyezebwa. Katonda wabanga akyayogera, wabanga wakyaliwo essuubi, waliwo essuubi. Era mu butuufu ndi mukakafu eri Katonda wange, era nkimanyi ye kennyini yatuleeta okuva ewala, era agenda kututuukiriza okutuuka mu kitiibwa ne mu kutendereza okw'erinnya lye. Amiina. Katujje tumusinze. Kitange ow'omuggulu, n'omwoyo gwange gwonna nkwebaza olw'ekigambo kyo eky'omuwendo era ekitukuvu Mukama. Enkomerero y'ebintu byonna etuuse era eri kumpi. Kyova oyogera gye tuli mu ngeri etegeerekeka bw'etyo. Mu butuufu twatandika bulungi Mukama, tubadde tuluddewo gwe ogamba mu bbaluwa y'emu ey'Abagalatiya. Ani eyabaloga? Ani eyabajja ku mazima era oyo alikisasulira? Ayi Mukama, tetwagala kwogera ku ekyo kati kiri ku nze, kiri ku ffe, eri buli ssekinomu ku ffe. Okubeera nga tutandika obupya obutaasigala nga tuyimiridde, naye tusobole okubeera ekyo ekituufu. Era mu butuufu teekawo okutandika okujja naawe Mukama, weno osobole okutereeza ebintu byonna nga bwe watereeza ekigambo kyo. Obuweereza bwonna, ebirabo byonna, nti buli kintu kisobole okudda mu bantu bo abakkiriza. O Mukama, tusobole okujja okumanya, tusobole okukkirizaganya mu kwagala kwa Katonda. Ebuli ssekinomu asobole okukkiriza ye kennyini nga Katonda ye kennyini we yatuukiriza mu Kristo. O Mukama Katonda wange, komya ebitali bitufu, ebigambo byonna, olugero na Mukama uli kintu ekyo ekitazimba, ekyo kijewo Mukama, tufule abantu we mwosobola okusimibwa, obere abantu abakwesiga, abantu abakukiriza Mukama. Gweno oyogedde gye tuli, ekigambo kyo ekityo Mukama, tufunye ensigo eno mufe katino, leka amazzi gajje gafukirire ensigo esobole okumeruka Mukama. Nze kenyini nina okukkiriza kuno nti ku nkomerero ey'omulembe guno, gwe kenyini oliba n'amakungula nga okusiga okw'ekigambo kyo ekyatulagirwa kituukirire. Nkwebaza ku lw'ekyo, era mu butuufu tukkiriza Mukama nti ku nkomerero ebyonna ebyesitaza bigiddwawo, era gwe oli mujulirwa wange Katonda. Era ekirooto kino ekyali ekyokulabisibwa, ekyali we nalaba ennimiro y'eŋŋaano ng'eyengedde era nga efaanana ddala, era ng'eyengerere ddala, eŋŋaano yonna ng'ekutise, era nga tewali na nsiko na bintu ebifaanana bityo, era ng'eŋŋaano enongoofu, eŋŋaano enongoofu nga bw'esobola okubeera Mukama. Amakungula nga gakyali kuyingizibwa mu terekero. Nkwebaza gwe Katonda omwesigwa ali mu ggulu okututuukiriza tusobole okulaba ekyo, tusobole ogabanira awamu okusobola okuyingizibwa munda mu ddakiika eyo esemberayo ddala. Ebire byonna eby'omusango ebiba nga byekuŋŋaanya mu butuufu, nga tuwaddeyo essuubi lyonna amangu ddala n'otuuka, era omusana ne gwaka ekyeggulo mu kubikuka okw'ebire mu butuufu, ne kugaana okumulikira ensi yonna, naye ne kumulikira ennimiro ey'eŋŋaano era neyingizibwa. Mukama Yesu, wano we tuli, oba oyagala okwesaamu ekyo kikole ekyo, Mukama otumanyisa omugabo gwe watuwa mu bwakabaka bwo, era tukusaba olw'ekyo ekirambulukufu n'obumanyirivu obutuufu gwe Mukama, olw'okukulemberwa okutuukiridde okw'omwoyo wo mu byonna ebikolebwa. Mu butuufu tuwe erinnya ekitiibwa olwa buli kintu. Haleluya. Amiina.